anabandika lembo ya maktaba ile hali ya kuwa amechapisha yeye. Na kitabu kikitoka kinaonekana kinatoka kwenye maktaba fulani ambayo yule shekhe ameidhinisha maktaba ile wachapisha vile vitabu, lakini kumbe kachapisha mtu katika maktaba ya mitaani akatia lembo hili. Anasema Al-Imamu Al-Albani rahimahullah, ولقد كنا نشكو ولا نزال من سرقة الكتب وطبعها muda mwingi tulikuwa tunashtakia na tunaendelea mpaka sasa kushtakia kutokana na wizi wa vitabu na kuvichapisha vitabu hivyo, kama hii ala tariqati taswiri, kama ilivyokuwa katika njia ya kwenda kuvichafua vile vitabu. Wa idha bihadha albaathu tasilu bihi aljur'atu tamati, katika wizi huu inafikia kwa baadhi yao mtu anakuwa na ujasiri, ila tabihi ala tariqati tanzid alahruf wa tabi' min jadid, anachapisha kitabu katika njia ya kuweka na kupangilia kitabu kile katika njia tanzid. Tanzid ni kupangilia upya kitabu. Mwenyewe muallif alipowafikiana na mchapishaji wakatengeneza sura ya kutoka kwa kitabu. Sawa, kitabu hiki kitakuwa na hali hii na hali hii. Sehemu ya kwanza itakuwa na mukaddima, itakuwa na mukaddima miwili au mitatu, mukaddima ya baba zilizopita na mukaddima mpya. Sehemu inayofuata itataja dondoo za aliyomo, alafu mwisho tutaweka fara ya jumla, na mlango wa kwanza utakuwa hivi, mlango wa pili utakuwa hivi, baina muallif na baina yule ambaye amepewa kazi ya kuchapisha. Unakuja kukuta kitabu kuna sura nyingine kabisa na kimechapishwa, kimetoka kwenye sura nyingine. Sehemu ya kwanza amezungumzia Imamu Albani ni watu ambao wameiba kazi wakaenda kuitatua kama vile ambavyo ametaka mwenyewe. Sehemu ya pili ni kwamba watu wanaenda kukipanga upya kitabu hali ya kuwa wameiba ile kazi. Tumeelewana? Akasema Al-Imamu Albani rahimahullah wayudallisu ala nnasi, alafu anawavirigisha watu, anawaongopea watu, bianaha min tabi al-maktab al-islami, kwamba kitabu kile kimechapishwa na maktaba al-islami ambayo ndio maktaba aliyoidhinisha zamani al-Imam al-Albani chapisha vitabu vyake. Alafu baadaye kama nilivyozungua jana, alitoa kazi hiyo kutoka kwenye maktaba al-islami akaipeleka katika Darul Maarif katika mji wa Riyadh, ambayo maktaba al-islami ilikuwa katika mji wa Lubnan karibu na kule alipokuwa anaishi al-Imam al-Albani rahimahullah. Akasema bitabi'i ismi al-maktabi alayhi, panachapishwa juu yake jina la maktaba hiyo ambayo imeidhinishwa. Wa laqad balaghani, na nimefikiwa mimi na ujumbe, anna ba'dahum afta bijawazi sirqati al-kutub, baadhi yao wametoa fatwa, na hii sio fatwa ya kidini, huko ni kufyatua jambo ambalo nasema linakubalika kidini hali ya kuwa dini haliliungi mkono. Imefikia wakati kuna watu wamefyatua, wanasema kwamba inajuzu kuiba vitabu, watabiha, na kuvichapisha vitabu hivyo, watijarati biha, na kuvifanyia biashara, kuviuza, duna idhni min muallifiha wa nashiriha, bila idhini ya mwandishi wala bila idhini ya yule aliyopewa mamlaka kukitawanya kitabu. Anasema al-Imam al-Albani wa hadha dhulmun fadihun, huu ni wizi, hii ni dhulma ya wazi, wastighlalu ghairi sharifin, na utumiaji usiokuwa mzuri, li juhudi al-akharina min al-muallifina wa nashirin, juhudi za watu wengine katika waandishi pamoja na watawanyaji, alladhina ittakhadhu at-ta'alifa wa nashra wasila, ambao wao wamefanya uandishi pamoja na utawanyaji wa vitabu ni njia, min ashrafi wasaili kasbi rizqi alhalali, ambao ni njia iliyokuwa bora kabisa ya kupata riziki ya halali. Yaani mtu ambaye ameandika kitabu na mwingine akatoa gharama zake kwa ajili ya kukichapisha kile kitabu, alafu akakubaliana baina ya mchapishaji na baina ya mwandishi kwamba kitabu kile watakiuza kwa gharama kadhaa, hiyo ni njia bora kabisa ya kupata riziki ya halali, baada ya kuwa kitabu kile kimeandikwa qala Allahu qala Rasul qala al-ulama, na maneno yale yaliyoandikwa mule yakawa ni maneno ya sawa kwenye dini. Hii ni njia bora kabisa ya kutafuta riziki ya halali.
Kwa wale ambao wamefanya kazi hii, waandishi pamoja na watawanyaji, wao watakuwa wamepata riziki ya halali kabisa. Lakini wale waliokuja wakaiba kazi hizi, wao kwa kule kuiba kile walichokipata sio riziki ya halali. Watakuwa wamepata riziki ya haramu. Akasema Imamu al-Albani, fa kaifa yaliqu bi muslimin? Inafaa vipi kwa Muislamu, bal bi kafiri au hata kafiri, an yaqta'a an haula? Anasema al-Imamu al-Albani, an yaqta'a an haula rizqahum? Inapasa vipi kwa Muislamu au hata kafiri kuwakatia hawa waandishi wa vitabu na wale wachapishaji wa vitabu riziki yao, kwa wewe kwenda kuchapisha tena bila idhini ya kwao, alafu kaviingiza sokoni vitabu vile? Ifahamike kwamba mara nyingi kitabu kinapotoka mwanzo ndio watu huwa wanakisubiria, na baada ya kuwa watu washanunua wapo napo nyumbani, basi haitegemei kwamba itakapotoka baba nyingine, yani ikatoka tena mara ya pili, kwamba watu watakuwa na haja sana na kitabu kile, kwa sababu wengi wanakuwa tayari wanavyo. Sasa wewe kuiba kazi ya mtu afukaenda kuichapisha, manake hata mwenyewe atakapoitoa kazi yake itakuwa tayari ipo mikononi mwa watu. Umemzuilia mtu riziki yake katika kazi yake ambayo imetokana na jasho lake. Wa yakulu huwa ribhu juhudahum wa at'abahum. Mtu huyu mwenye kuiba vitabu vya watu na kwenda kuvichapisha, yeye atakuwa amekula faida inayotokana na juhudi zao na tabu zao. Bali huu al-ifta'u bijawazihi, ni nani huyo ambaye ametoa fatwa ya kujuzu biashara hiyo? Tallahi innaha la ihda al-kubar, anasema al-Imam al-Albani, na mwapia Allah, hii ni katika moja ya mazushi makubwa kabisa, moja ya mazushi makubwa. Wa min al-ajabi an yatanabbaha al-kuffaru al-gharbiyun, katika mambo ya ajabu kuwa wamezinduka makafiri watu wa magharibi, limithli hadha dhulm, kuhusiana na dhulma kama hizi. Fayasununa alqawanin aladila, wakawa wameweka kanuni za uadilifu, lihifdhi huquqi almuallifina wannashirin, wakaweka sheria za uadilifu kwa ajili ya kuchunga haki za wale walioandika na wale watawanyaji wa vitabu. Walhailula baina sariqina wa dhulmihim, wakaweka kanuni ambazo zinazuia baina ya wezi na zile dhulma wanazojifanya. Wala yatanabahu lahu ba'du almuslimin, jambo la kusikitisha ni kwamba baadhi ya Waislamu baada hawajazinduka kutokana na hali kama hii. Na talabatul ilmi, wanafunzi ambao wanasoma elimu ya sheria, wao pia nao wana fatwa yao ambao amewatolea fatwa hiyo sheitani. Sheitani kawapa fatwa hiyo. Wao wana fatwa ya kusema kwamba kuiba vitabu ni kuiba ilmu, na kuiba ilmu sio kosa. Utawakuta wanaiba vitabu vya shule, utawakuta wanaingia kwenye maktaba ya vitabu vya Kiislamu wanaiba vitabu. Hali imefikia mbaya zaidi ni kwamba hata mwenzake akizubaa wanampiga kwenye vitabu. Hata mwenzake, mwanafunzi mwenzake ameweka vitabu vyake, kaviweka vibaya vibaya, huyu kijana anakwenda anaiba, anasema kwamba kuiba elimu sio tatizo. Nani ambaye anasema kuiba elimu sio tatizo? Wizi ni wizi, hata kama utakuwa unaiba elimu. Alafu uzi unakuwa mbaya kwa sababu elimu yako inakuwa na dosari, elimu yako ya wizi. Umeiba kitabu ukawa ndani yake unapata istifada, unakuwa elimu yako ina mashaka. Faida kubwa ambayo zinapatikana kwa watu wa kujulisha herufi moja kwenye kitabu cha Allah, wewe uipati faida hiyo kwa sababu elimu yako umeiba. Elimu yako ni haramu. Kwa hiyo watu wazinduke kutokana na hili, na Allah tusamehe, aturekebishe wote kwa ujumla. Wahum ya'lamuna anna min dinihim taharimu dhulmi mutlaqan, awazinduki Waislamu ambao wao wanajua kwamba katika misingi ya dini yao ni kuharamisha dhulma kwa ujumla wake. Kamathali qawlihi ta'ala fil hadithi al-qudsi, kama vile mfano wa maneno ya Allah mtukufu katika hadithi al-qudsi aliposema, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, enyi waja wangu, mimi nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu na nimeijalia hiyo dhulma kwenu nyinyi kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Rawahu al-Imamu Muslim fi sahihihi min hadithi Muadh bin Jabal. Sawa, Abu Dharr au Muadh? Abu Dharr, min hadithi Abi Dharr. mimi nawachanganya sana wa masahaba wawili eh. Ama masahaba wawili mimi nawachanganya sana baina Muadhi na Abu Dharr, sehemu Abu Dharr namuita Muadhi na Muadhi namuita nani? Abu Dharr. Nawachanganya sana mara nyingi. Tayyib. Wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam pia kutokana maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawm al-qiyama, ogopeni dhulma kwa sababu dhulma inasababisha biza siku ya kiyama. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, wametaja hadithi hiyo Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Muda unachukua mkono, Allah kijalia insha Allah tutaondokea katika wala hadithi samiatu katika darasa lijayo insha Allah. Naam. Hili jambo sisi tujao nalo wazi, lakini dhahiri yake inakaa kuna dosari. Dhahiri yake inaonekana kuna dosari. Ikiwa kama watu wenye mtandao wamekusudia ni huduma kwa ajili ya wanafunzi tu, itakuwa ni haramu kwa soko mwanafunzi. Al-Akhi Muhammad Abu Abdullah, kutokana na shaka hiyo, aliwahi kuwapigia watu wa Airtel. Aliwahi kuwapigia watu wa Airtel kuwauliza, wakasema kwamba sio kwa ajili ya wanafunzi tu, ni kwa mtu yoyote. Na kanipa hadi kwamba atawapigia na watu wa Tigo kupata uhakika ili moyo wake utulizane kutokana na hali kama hiyo. Angalia watu wa Tigo wamebadilisha, wallahu aalam, sijui kwa sababu ya kujua hali hii au nyingineyo. Baada ya huduma ile ya dakika 150 wamekuja kutoa huduma nyingine tena, ambao hii walikuwa wanawapitia wanafunzi na kuomba namba zao, alafu wanakwenda kuzisajili zile namba katika huduma za wanafunzi. Sasa sijui kwa maana kwamba ile ya 150 wameacha katika hali kama hiyo, lakini kibainika kwamba waliokusudiwa ni watu maalumu, asiyekuwa watu wale akitumia itakuwa ameingia katika dhulma. Nas'alullaha salama. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.